halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha qaar hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kasto aad naga maqlaysaan waa qamiis 22-ka bisha May sanadka 2015 idaacaddeenna waxaa si wada jira idin kugu daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Malaysia oo ku dhawaaqay howlgal lagu soo badbaadinayo kumanaan muhaajirin muslimiinta Rohingyaha ah ee ku xanniban gudaha badda.
Markab siday qaxootiga Soomaalida ee Yemen ka cararaya iyo kuwa Yemeniyiin ah oo maanta gaaray dekedda magaalada Berbera.
Waxa weeye marka saxda noobow wal u soo yidhi saaka fotowadii uu soo galay dekedda wuxuu siiyay dad gaaraya
waxaad kale oo maqli doontaan hay'adda Amnesty International oo sheegtay in dowladda Qatar ayna waxba ka qabanin wali tacadiyada loo geysanayo shaqaalaha ajaanibka ee dalkaasi ka shaqeeya.
Waxaad maqlaysaan doodii gaaban barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Marka hore saan ku hormarno warkii caalamka. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada taariikhiga ah ee Tadmuur oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadiga dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii la oran jiray Bilmeyr, saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda sida ay sheegtay kooxda la socota arrimaha Siriya. Kooxdan oo la yiraahdo The Syrian Observatory for Human Rights oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mintidiinta Daacish ay arbacadii shalay la wareegeen xarun ka mid a xarumaha ay hay-adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo UNESCO ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida ee la xafido, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 oo sannadood. Ma jiraan weli warar sheegaya in haraadigaasi taariikhiga ah burbur loo geystay, laakiin horey ayay kooxdan Daacish dhulka ugu dartay goobo badan oo taariikhi ah iyagoo ku tilmaamay raadadka cawaan aan diinta Islaamka shaqo ku lahayn. Dowladda Siriya ayaa sheegtay in boqolaal ka mid ah taalooyinkii taariikhiga ahaa ee magaalada ka taagnaa ay halkaasi ka qaadeen ka hor inta aysan qabsan mintidiinta. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Mario Harf ayaa iyana sheegtay inay walaac ka qabaan islamarkaana ay rajaynayaan inaan la burburin taariikhda dhaxalgalka ah ee magaaladaasi.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa ku wajahan Myanmar halkaasi oo uu doonayo inuu kala hadlo mas-uuliyiinta waddankaasi habdhaqanka lagula dhaqmo qoomiyadda Rohingyaha muslimka ee tirada yar. Tallaabadan ayaa timid maalin un kadib markii Washington ay sheegtay inay doonayso inay caawiso qaxootiga kumanaanka ee iyagu ku jira gudaha badda. Kumanaan dada ayaa waxaa la sheegay inay kasoo tallaabeen dhinaca xeebaha, kuwa kalena ay badda haraadi ku yihiin. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay inuu la hadli doono hogaamiyaasha Myanmar Khamiista maanta si ay xil isaga saaraan xaaladda gobolka Rakhine sida dadka ku dhaqan halkaasi aysan naftooda khatar u gelinin iyagoo kasoo gudbaya xeebaha. Ugu yaraan 3,000 oo qof oo qaxooti ah oo badi ah Rohingyaha ayaa waxa ay ka tageen Myanmar iyo Bangladesh, kuwaasoo laga soo badbaadiyay xeebaha koonfureed ee dalalka Asia 10-kii cishe lasoo dhaafay kadib markii ay muqallasiintii waday uga dhuunteen halkaasi. Waxaa kaloo la sheegay in dad badan weli ay ku sii jiraan moolka badweynta aysan nahaysan cunno.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kula kulmaya aqalka cad maanta oo Khamiis ah madaxweynaha Tunisia Beji Caid Essebsi si uu hoos ugu xariiqo taageerada Washington ee isbeddelka dimuqraadi ee dalkaasi ka hirgalay. Madaxweyne Essebsi ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday doorashooyinkii taariikhiga ahaa ee bishii December dalkaasi ka dhacay. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada xaajoon doonaan kordhinta kaalmada militari iyo midda dhaqaale ee uu Mareykanku haatan siiyo dalkaasi. Tunisia ayaa la tacaalaysa shaqo la'aan baahsan oo haysata dhalinyarada iyo halis dhinaca amniga ah oo kaga imaanaysa xasilooni darrada ka ogan gobolka oo dhan. Madaxweynihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Zeinal Cabidiin Ben Cali ayaa waxaa xukunka looga eryay dibadbaxyo dimuqraadiyadeed sanadii 2011 kuwa oo ka dhashay dabayshii kacdoonkii gugii carabta ee martay waqooyiga Afrika iyo bariga dhexe.
ciidamada badda ee Shiinaha ayaa lagu soo waramayaa inay u direen fariimo digniin ah oo degdeg ah diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Mareykanka ee badaha ee iyadoo dul mareysa jasiiradaha gacanka lagu sameeyay lagu muransan yahay iyadoo Beijing ay si xoogan u ilaaliso badda ay sheegato ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi. iyagoo ku celcelinaya ayaa fariintan oo ku qorneyd afka Ingiriisiga waxa ay ku lahaayeen waxaan nahay ciidamada badda ee Shiinaha si degdeg ah uga baxa hawada iyagoo markaasi ku hadlayay luqadda Ingiriiska sida uu warinayo wariye ka tirsan TV-ga CNN ee laga leeyahay dalka Mareykanka oo ka tirsanaa dadkii la socday duulimaadkaasi maanta. Warka CNN ayaa wuxuu intaas ku daraya in diyaaradan oo ah kuwa wax basaasa ay ku socotay jawi aad u hooseeya oo ah 4500 meters oo ah dhulka lagu muransan yahay xeebaha jasiiradaha Spratly lagu magacaabo halkaas oo ku dhawaad 1000 kilometers cabir ahaan u jirta xeebta Shiinaha. Dowladda Mareykanka ayaa dareenkeeda walwalaga waxa ay ka muujisay sheegashada xeebtan 7 gobood oo ka mid ah ay sheeganayso Shiinaha iyadoo dalalka Philippines, Vietnam, Malaysia iyo Taiwan ay iyaguna sidoo kale ka mid yihiin kuwa sheeganaya.
Markale galab wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan haatana berbero. Dekedda berbera ee Somaliland waxaa maanta gaaray markab siday qaxooti Soomaali iyo Yemeniyiin ah oo ka soo cararay colaadda dalka Yemen. Markabkan ayaa waday in ka badan 1200 qof oo dumar iyo caruur ay ku jiraan, waxaana dadkan ay ka soo baxeen magaalada Aden. Cashi Ibrahim Aden Cashcuud oo Washington joogta ayaa arintan ka wareysatay agaasimaha dekedda berbera Cali Xaaji Cumar oo loo yaqaano Geesoole.
Waxa weeye marka kooxda Nova One wuxuu yidhi saaka fotowadii buu soo galay dekedda, wuxuu siiyey dad gaaraya ilaa 1200 qof. Anigu sigasii sax ahaa ma hayo, laakiin 1200 qof baan filayaa in laygu yiri dadkii jirinayay uu ahaa dumar iyo caruur badan baa ku jiray, oo waxaana ku jiray oo kale rag badan oo dhalinyaro ama garay. Dadkaasi waxay ka yimaadeen magaalada Aden ee dalka Yemeney. 1800 waxay ahaayeen dadkii reer Soomaaliya oo ay doodaan ha ka ahaadaan xooga carar baa ku jira, in yaroo reer Soomaal laazim oo ku jiraan, laakiin guud ahaan dadkaasi dadka 4 ay ahaayeen xooga xanuunsanay waa ku jiray, qaad dhashay oo aada imika dhashay oo kale inay dhasheen aada kasta waa ku jireen. Qaxootiga ahaayeeno qaxootigu kusoo noqdeen, laakiin wadankoodii imika dee Soomaaliya u yimaadeena way manashkana waan qabaa.
Xaggee markaa dadkaa la kala geeyey tirada intaa la egla?
Wala ma kala geynay, waan ka saaray dekedda imika aan kusoo fadhiisanay. Dekedda waan ka saaray, waxaan geynay xero yaroo aan ku nasino oo magaalada gudaheeda ah Sabra, halkaasna dad ugu shaqeynaya qolo UNHCR iyo mushaarada dib u dejinta Somaliland, ciidamada booliska, kooxa fara badan oo ka tirsan caafimaadka iyo dadka caafimaadka ka adeega, maamulka gobolka Saaxil oo Bagura ah. Walaahi baa lagu shaqeynayay, laakiin wax loo qaban karo oo degdeg ah oo intaa lagu marsanay kugu soo dhacay waa badan, sema garay
waa garta. Markaa qaxootigan cadan ka imaanaya waa markii ugu horreysa maaha oo ay dekedda berbera ka soo degaan, waa dad badankood markii hore dagaalka cararay, haddana dagaal kale ka soo cararay. Markaa qorshaha Somaliland uga degsan qaxootigan ka soo degaya dekedda berbera maxay tahay?
Wallahi horta Somaliland qorshaha uga degsani waa kiibni aadanimo. Somaliland dadkan way kusoo qaxeen, anagu si walaalsina waa nusula weyn qaxootiga oo yaqaan reer Somaliland iyo dibta uu leeyahay oo soo mareen cad noocaas uu jiraa. Dowladduna amar waxay kusastay in dadkaa wixii lala qabo karo lala qabto lasoo dhaweeyo. anagu waxaan dikada ku furan lahay runtii hawl farbad ma laga qabsatay laakiin waan ku soo baxnaa hawsha oo si wanaagsan bay nooga dhamaataa. Marka dambena qoyska hay-adahaas UNHCR iyo wixii la halmaala ayaa gaarsiiya meelihii ay ku socdeen. Sama garta
waa garta. Marka Cali, waxaad iga warantaa dadkan inta badan waa dad soo carara baa la yiri oo qaxooti u badan oo dalka Yemen dagaalada ka socda kasoo cararaya dekedda Berbere soo gaaraan. Marka maxaa lagu xaqiijiyaa in dadkani ay yihiin dad shacaba oo caadiya oo dhibaato ka soo carara ee aanay ku jirin dad qudhooda laga fili karo inay dhibaato geystaan?
Wallaahi horta dhibaatada qofka dee dad wuu kala shabaysayido annaga waa noo qaxooti. Ninka hadduu kaawin yahay oo marka fudkii saaray basabkii xoolaa lagu qaadi jiray waa dadkani siya dadkiisa. dhibaatadu tifkooda ka muuqataa iyo baqaha oo badeecada alaabtoodiini waxba kama sitaane waxa sitaan gabadha ilmaha yarsidataa waxay sitaa laba shay oo ay u gelisay koo yaryad iyo waxay kaas ay sitaan waa dad dhibaato iyo safa xabada waxa ka daran safaafka sare meesha kiibada inta biyuhu waa ku go-an yihiin saalo ma laha iyagu markii hore wante waxay ahayn sfaceka ahayn dad dadka soo ugu hooseeya yaman bay ahaayeen walaa dadkaasi anagu ficiliya anigu qofaan markaasuu ahaan kuu sheego casay ka soomaali ahaan anigu ranka dadkalaasu qaxaya qaxutumaan alkaaya dad dhibaato wada aniga igama muuqdaan oo waayo ninku hadduu ciidan ahaana uu soo qaxay hadduu tuug ahaana de qax u tuug soo qaxay weeyaan laakiin marka waa qaxootiyo de wax kaloo dhibaata anaga waxba dhibaatay nagama muuqdaan runtii waanana wada dhaafaan waana runtii ka taxadiraa intiiska aanu ka taxadiri karo inuu mariyo alaabtooda waa baarnaa
waa garte. Marka wax walwala oo aad ka qabtaan in dadkani ay kusoo dhexdhuuntaan oo inta badan waa qaxooti taas layskuma diidara laakiin inay jiri karaan dad sida qaramada midoobada ay horey u sheegtay in dadkani ay ku jiri karaan ama ay kusoo dhexdhuuman karaan dad laga yaabo inay gudaha dalka dhibaato ka geystaan, marka walwalkaad in kuma qabtaan?
Walahi de qaramada midoobay iyagu warar badan bay helaysaa oo dee meel walba way joogaan oo hadalkooda maanu beensan laakiin de dhibaatada waa qabnaa lagunbay noo joogtaa inaan naana qaxootiga waa diidaynaa iyo inaanu dee iska bambaarno oo aanu sugno labadaas maynoo taagan tahay ilmaha yari iyo gabadha isxambaarsan biyusu hayso markaad aragto de adigu waa kamaad adkaysateen oo anagu sidaas maan u sugnaa laakiin de wax anagu dadde shaqo ka raadida iyo qaxooti ma nihin
waa gartay. Marka tirada guud ee dekedda Berbere soo gaartay tan iyo markii dagaalada dalka Yemen ay ka dhaceen, cabir ma laga hayaa oo tirakoob ma laga hayaa guud marka lagu daro kuwa maanta yimid?
Marka lagu daro ilaa 500 bay noqonayaan, ma garatay?
Marka dadkii hore u yimid xaggee ku dambeeyeen?
Qof walba dee meeshuu doonayay buu tago way tageen, waxna Berbere joogaan oo dadkii Berbere beri hore ka tahay wixii kalena wadankay kala galeen wixii kalena de Soomaaliya u gudbay.
Kaasi waxa uu agaasimaha dekedda Berbera Cali Xaaji Cumar Geesoole oo u hadlayay u waramayay wariyahayaga Cashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dowladda Maleeshiya ayaa waxa ay sheegtay inay samaysan doonto howlgal lagu badbaadinayo kumanaanka kun ee muhaajiriinta rohingyaha ee badda ku dal xaniban. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razak ayaa amray in ciidamada badda Maleeshiya ay dadkaasi badda ka soo badbaadiyaan, laakiinse ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in dalkiisa uusan gabaad siin doonin muhaajiriintan. Warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaase soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Koonfur Bari Aasiya ayaa la tacaalaysa culays xagga muhaajiriinta iyadoo boqolaal doonyood oo wada dad u badan qowmiyadda Rohingyaha oo ah muslimiinta degta Myanmar iyo Bangladesh oo ka soo cararaya dilal iyo faqri ku qabsaday deegaanadoodii oo ay sii dheer tahay dadka qaar oo u gacan galay dadka wax tahriibiya in doomahoodii badaha dalalka Thailand, Indonesia iyo Maleeshiya ay hadda ku soo dhowaanayaan. Qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa waxaa soo wajahaya xanuuno iyo macluul. shabakadiisa Twitter-ka ayuu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Malaysia Najib Razak ku sheegay in ay waajib ku tahay inay ka hortagaan in ay dad dhintaan isagoo intaasii raaciyay in gargaar degdeg ah lagu gaarsiin doono badda iyo barigaba. Dowladaha Malaysia iyo Indonesia ayaa sheegay shalay oo 4 ahayd in ay u ogolaan doonaan ilaa iyo 7,000 oo ka mid ah muhaajiriintaasi inay dalkooda soo galaan si ku meel gaar ah, balse aysan intaasi ka badan qaabili doonin. Sanada dhowr ahba muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya waxaa dhibaato ku hayay cunaqabateyn iyo gooni sooc ay kala kulmayeen dowladda Myanmar iyo dadka waddankaasi oo u badan dadka aaminsan madhabta Buddhismka. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Malaysia iyo Indonesia ayaa tagay Myanmar maanta oo Khamiis ah si xaaladaha taagan ee dowladdaasi ugala hadlaan. Armanath Nasir, afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Indonesia, ayaa sheegay in Indonesia aysan culays saari doonin Myanmar, wuxuuna sheegay in ay sii wadi doonaan sida uu sheegay inay ku dhiirigeliyaan Myanmar in ay markaasi sii wadaan hanaankooda dibahabeynta iyo dimuqraadiyadeynta, taasoo keenaysa in ay nabad ku noolaadaan qowmiyadda Rohingya. Qaramada midoobe ayaa ugu baaqday dowladaha gobolka inay u istaagaan samata bixinta qaxootiga. In ka badan 3,000 oo qof ayaa la soo badbaadiyay ilaa iyo hadda. Indonesia iyo Malaysia ayaa sheegay inay guryo ku meel gaara u qorsheeyeen qaxootigan, balse waxay xuseen in aysan u ogolaan doonin inay u sii gudbaan dalka Thailand si ay shaqooyin iyo nolol uga helaan. Ra'iisul wasaaraha Thailand ahna hogaamiyaha afgembigii dalkaasi ka dhacay ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa in aysan hooy u haynin qaxootigan, isagoo xusay in dadka sharci darrada ku soo gala dalkaasi lagu hayn doono xabsi loogu talagalay. Thailand ayaa sheegtay in ay joojinayso inay soo jiido doomaha badda ee haabaya ee sida qaxootigan. Thailand waxay ku baaqday shir gobolka uu ka yeeshay arrimahan, kaasoo ay sheegeen inuu dhici doono 29-ka bishan kana dhici doono Bangkok.
Warbixintii ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo Falastiin Axmed Iimaan aynu soo jeedinaysa halkad ka dhageysanayseenna waa VOA. Hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Qatar ay marti gelinayso ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022 oo ay ku guuldareysatay in uu wanaajiyo, iyadoo ku guuldareysatay dhanka kalena in ay wanaajiso xaaladda shaqaalaha muhaajiriinta kadib markii cadaadis caalami ah la saaray. Ayaa dalka Qatar uu ballan qaaday sanad ka hor in uu horumarinayo xuquuqda shaqo ee dadka soo galowtiga ee dalkaasi ku nool, iyadoo aan waxba aysan ka bedelin tan iyo waqtigan. Waxaana ay sheegtay in wax ka bedelayso siyaasadda ururada shaqaalaha ee shaqaalaha ka hor istaagaya in ay dalkaasi ka baxaan amaba ay shaqo kale u raadsadaan. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay inoo haya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha igu heliyo.
Mahadsanid Sara. Warbixin la soo saaray maanta oo Khamiisa ayaa hay'adda caalamiga ah xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International waxay ku sheegtay in isbeddel la doonayay in dhinaca sharciyada shaqaalaha ay ka sameyso Qatar uusan waqtigii la sugayay dhicin, taasoo ka dhigan in aanay waxba iska bedelin xaaladaha adag ee ay ku shaqeeyaan shaqaale ajnabi ah oo gaaraya 1,000,000 iyo bar qof. Hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in haddii aysan Qatar fulin ballanqaadyadeedii ay sameysay sanadkii lasoo dhaafay, ay halis ugu jirto xiriirka Qatar iyo ururada caalamiga ah, su'aalna ay gelin doonto sida Qatar ay ku sii xajisan karto inay martigeliso ciyaaraha koobka adduunka ee sanadka 2022. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee dalka Qatar ayaa iyana beenisay hadalka ka soo yeeray Amnesty International, iyadoo sheegtay in isbeddello muuqmuuqda laga sameeyay siyaasadaha shaqo ee dalka Qatar sanadkii lasoo dhaafay. Warbixin qoraale oo ay soo saartay Qatar ayaa si gaar ah u soo qaadatay dadaallo ay sameysay sidii loo kordhin lahaa tirada kormeerayaasha shaqaale, islamarkaana xakamaysay kuwa jebiya xeerarka iyo shuruucda shaqaalaha ee dalkaasi. Wasaaraddu waxay sheegtay inay la tacaalayso caqabado ka dhashay koror dhaqaale oo xawli ku socda iyo tirada dadka ajnabiga ah ee dalkaasi u shaqo taga oo sii kordhaysa. Shirkadaha Coca-Cola, Visa iyo Adidas oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida ee taageera koobka ciyaaraha adduunka ayaa iyana warbixin qoraala oo ay wadajir u soo saareen waxay arbacadii shalay ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin xadgudubyadii sii kordhayay ee lagu hayo shaqaalaha ajnabiga ah ee fursadaha nololeed u tagay waddankaasi Qatar. shirkadahana kuma aysan hanjabin inay taageeradooda la xiriirto in kooxda ama koobka adduunka lagu qabto qadar ay la noqon doonaan haddii aysan fulin ama ay fulin weyso ballanqaadkeedii sanadkii hore. Xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA oo dhammaadka bishan qabanaya shir weyn ayaa soo dhaweeyey warbixinta ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. FIFA waxay sheegtay inay si muuqata iyo si hoosaba ay ugala hadashay qadar in xuquuq shaqo oo loo siman yahay oo qadar ay hirgeliso inay tahay waajib meel looga noqdo aanay jirin. Madaxa hay-adda FIFA Sepp Blatter ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu arko qadar oo wax ka bedesha xaaladaha shaqaalaha oo caawisa dadka halkaasi u tagay inay helaan nolol dhaanta tii ay ka soo haajireen. Toddobaadka soo socda ayaa 97 jirka reer Switzerland Blatter waxa uu rajaynayaa inuu mar kale u soo istaago doorashada oo loo doorto markiisii shanaad jagadaasi oo uu hayay tan iyo sanadkii 1998. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxo badan oo kuwa xuquuqda aadanaha ay soo warinayaan in qadar lagu dhibaateeyo shaqaalaha ajnabiga ah oo qaarkood si dadban loo adoonsado.
Warbixintii walaaca hay-adda Amnesty oo uu soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.
halka dowladda naga dhigaysanaysan waydaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysan magaalada Washington. Galab wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horreysay soo bandhigtay qoraallo sir ah oo laga helay dhismihii uu magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan ka deganaa hogaamiyihii hore ee ururka Al-Qaacida Cusama Bin Laden. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Waxyaabaha la soo bandhigay waxaa ku jira dukumentiyo kala duwan oo aan qarsoodi ahayn oo ay ku jiraan warqado si shaqsi ahaana ugu socday qaar ka mid a qoyska Usama Bin Laden, diiwaanka buugaag Ingiriis ah oo dhismahaasi laga helay, buugaag ay qoreen dadka garashada wanaagsan ee hay-adaha la taliya, softwareyo, waxyaabaha loo isticmaalo farsamada, iyo qoraallo ay daabaceen xubno ka tirsan ururka Al-Qaacida. Sanadihii ugu dambeeyey ayaa la sheegay in Usama Bin Laden uu ku noolaa dahaarka cabsida, kaasoo si weyn uga fogaaday teknolojiyada casriga ah oo uu ka cabsi qabay in lagu soo raaco ama lagu ogaado halka uu joogo ama uu ku nool yahay. Usama Bin Laden ayaa la sheegay inuu qoyskiisa u siiyey tusaalayaal iyo khidado ay adag tahay in la fahmo si ay uga badbaadaan hay-adaha sirdoonka Mareykanka oo ay dabagal ku soo sameeyaan. Bin Laden ayaa sidoo kale la sheegay in xaasaskiisa uu si adag ugu sheegay inay taxadir dheeraada muujiyaan, iyadoo mid ka mid a xaasaskiisa ay safar xataa ku soo martay dalka Iiraan maadaama qaar ka mid a aaladaha sirdoonka muddooyinka dambe ay awoodaan inay xataa wax ka duubi karaan hanaanka xandhegaysiga ama hoosu hadlidda, aaladaasoo lagu qarin karo gudaha silingada. Warqad uu Usama Bin Laden qoray bishii Sebtembar ee 2010 ayaa la sheegay in hay-adda CIA-du ay turjuntay taasoo ahayd in Bin Laden uu xaaskiisa u sheegay inay ka soo tagto wax kasta maxaa yeelay Iraaniyiintu ma aha kuwa la aamini karo waxaa macquula inay kugu soo rakibaan ama ay wax ku soo qariyaan sida aalad alaabta aad wadato, taasoo uu sheegay inay macquul tahay inay ula timaado. Warqaddan ayaa waxay ka mid tahay waxyaabo badan oo xilligii komandoska Mareykanku ay weerareen dhismihii Usama Bin Laden ka deganaa magaalada Abbottabad oo ku taala dalka Pakistan, iyadoo dhismahaasi uu u dhow yahay saldhig military oo Pakistaniyiintu magaaladaasi ku leeyihiin, iyadoo weerarkaasi uu dhacay 2 May ee sanadii 2011. Warqadaha kale ayaa lagu sheegay in Usama Bin Laden uu si weyn dadaal adag ugu galay inuu u sharxo saraakiishiisa oo qaarkood ay ahaayeen kuwo madax adag sababta uu amnigu u yahay mid ahmiyad sare leh xataa markii laga dhigay jihaadka mid gaaray caalamka oo dhan, taasoo xaaladda sii adkaysay. Marka ay timaado walbahaarka dhanka internetka, caadiyan waxaa si guud ahaan fariimaha la isku weydarsan jiray kuwa caadiga ah, balse wixii sir ah oo ku saabsan mujaahidiinta ayaa ka mamnuuc ahaa in internetka la isticmaalo, kuwaasoo lagu gudbin jiray hanaanka dhambaalsidaha. Caatiya Cabdiraxmaan oo ah abaanduule ka tirsan ururka Al-Qaacida, kaasoo sidoo kale loo yaqaana Maxamed, ayaa la sheegay inuu ahaa gacanyaraha Usama Bin Laden, iyadoo laga soo xigtay qoraalkan. xaaladdu waa mid aad u adag. Sidee baan ula xiriirnaa walaalahayna Aljeeriya, Iraaq, Yaban iyo Soomaaliya? Caatiya Cabdiraxmaan ayaa qoraalkan ku weydiistay Usaama Bin Laden inuu u fasaxo in wada xiriir dhanka onlineka uu asxaabtaasi la sameeyo, balse Usaama Bin Laden ayaa diiday, iyadoo Usaama Bin Laden uu sheegay inay jiraan dhabayaal kale oo lagula xiriiri karo, balse uu diiday in internetka la isticmaalo ama la adeegsado islamarkaana la muujiyo taxadar aad u ballaaran. Maxay tahay sababta hadda loo soo bandhigay xogtan oo intaasoo dhan loo hayay? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Abuukar Yaxye Sanay oo ah madaxa CSFAR, hay-adda cilmi baarista iyo falanqaynta siyaasadda gobolka Ohio ee Mareykanka.
Kudayta waxaa leeyahay laba arrimood dhigi karo, laba arrimood wey macnaha sababta loo dhigi karo. Kow, waxaa jira mitaqaana dadki dadweynihi macnaha Mareykanka ayaa rabaan macluumaadka inay helaan oo ay arkaan macnaha wixii meesha laga soo helay, oo macnaha rabitaankoodaas macnaha in badan soo noqonayay, oo macnaha xataa Congresska xaggiisa xataa uu ka jiray in la ogaado wixii laga soo qaaday meesha la weeraray ninka odaga lagu soo qabtay. Kan labaad oo iyada sababta macnaha keentay in hadda la soo saaro waxaa ka mid ah in macnaha maqaal ayandhowe lagu qoray mataqaanaa London kasoo baxay, oo macnaha eedeynaya macnaha maamulka Obama dhahaya macnaha been ay ka sheegeen weerarka ay ku qaadeen mataqaanaa Bin Laden gulihiisa mataqana oo ka jira Pakistan, iyo macnaha isagoo mataqana xataa dhahaya inaysan xataa wax cilaaqa aysan la sameynin dowladda Pakistan waqtiga macnaha markaas.
Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya in hoggaanka cusub ee ururka Al-Qaacida Ayman Al-Sawahiri uu buuxiyey muggii iyo awooddii hoggaamiyihii hore ururka Al-Qaacida Usaama Bin Laden. Su'aashan ayaan waxaan hor dhigay Ibraahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo aqoon durugsan u leh arrimaha carabta.
Marka la yiraahdo Al-Qaacida sidii fikirkii imaamka Usaama uga dhintay Ayman Al-Sawahiri wuu kusii wadaa, laakiin dhinaca kale waxaa loo fiirin karaa Ayman Dawahiri shakhsiyaddii Usaama Bin Laden oo kale ma aha. Usaama Bin Laden waxa uu caan ku ahaa nin karaa mitsika, nin hadal badan, nin hadalkiisa ku qancin kara, nin bayneama Ayman Dawahiri nin afgaaban uu yahay, inkastoo khudbadihiisa uu ku aflagaadeeyo madaxda carabta mararka qaarkood uu sidii Usaama kale u dhaqmo, laakiin dhinaca shakhsiyadda waxaa la dhihi karaa dacaamadi iyo hoggaankii Usaama Bin Laden waa la tabay, oo Al-Qaacida hadduu maanta noolaan lahaa Usaama Bin Laden xaaladeedu saan ma aha.
Xogtan ay soo bandhigeen saraakiisha Mareykanka ayaa ah tii ugu baaxadda weyneyd oo uu Mareykanku soo saaro tan iyo markii weerar ku qaaday dhismihii uu dalka Baakistaan ka deganaa hoggaamiyihii hore ururka Al-Qaacida Usaama Bin Laden.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Waa tahay Maxamed Culaado, haatanna mid ka mid ah heesaha.
I'm not a person, I'm not a person.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. Waxaan bartamaha kaga jirnaa idaacaddeennii galabnimo. waxaanu gudagali doonaa qaybta dambe ee idaacadda oo ay idinku soo socdaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamij taxane ah oo aan kaga hadlayno shirarka ka socda cadaade iyo beledweyne, iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo xubintii dooda gaaban. intaas ka horse aan idiin soo gudbino warkii caalamka oo rogaal celisa. maleeshiyada ururka daacish ayaa hadda si buuxda gacanta ugu hayda magaalada taariikhiga ah ee Tadmuur, oo ay ka muuqdaan astaamaha haraadigii dhismooyinkii boqortooyadii Roomaanka ee magaaladii la oran jiray Belmayara. saacado kadib markii ay xoog kaga saareen ciidamada dowladda sida ay sheegatay kooxda la socota arrimaha Siriya, kooxdan The Syrian Observatory for Human Rights oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in mintidiinta daacish ay arbacadii shalay la wareegeen xarun ka mid ah xarumaha ay hay-adda qaramada midoobay ee dhowrista waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka lasoo gaabay la yidhaahdo UNESCO ku dartay liiskeeda goobaha taariikhiga ah ee dunida ee la xafido, goobtaas oo jirtay muddo ka badan 2000 sannadood.
ciidamada badda ee Shiinaha ayaa lagu soo waramayaa in ay u direen fariimo qoraale oo deg deg ah diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Mareykanka ilaalada ee dul maraysay jasiiradaha gacanta lagu sameeyey ee lagu muransan yahay Beijing, oo si xoogan u ilaalisa badda ay sheegatay dhinaca koonfureed ee dalkeeda. iyagoo ku celcelinaya fariimahaasi oo maqal ahaa, sidoo kale ayaa waxa ay ahaayeen waxaan hay ciidamada badda ee Shiinaha ee si degdeg ah uga wareega hawadan, ayaa qoraalkaasi waxaa sida uu ku soo waramayo wariyaha CNN lasoo gaarsiinayay ciidamada Mareykanka ee saarnaa diyaaradaasi.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kula kulmaya aqalka cad maanta oo Khamiisa madaxweynaha Tunisia Beji Caid Essebsi si uu hoos toga xariiqo taageerada Washington ee isbeddelka dimuqraadi ee dalkaasi ka hirgalay. madaxweyne Essebsi ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday doorashooyinkii taariikhiga ahaa ee bishii December san dalkaasi ka dhacay. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadli doonaan kordhinta kaalmada militari iyo midda dhaqaale ee uu Mareykanku haatan siiyo dalkaasi.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa ku wajahan Myanmar, halkaasi uu doonayo inuu kala hadlo mas-uuliyiinta waddankaasi habdhaqanka lagula dhaqmo qoomiyadda Rohingyaha muslimka ah ee tirada yar. tallaabadan ayaa waxa ay timid maalin un kadib markii Washington ay sheegtay inay doonayso inay caawiso qaxootiga kumanaanka ee kasoo gudbaya xagga badda. ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu kala hadli doono hogaamiyaasha Myanmar maanta oo Khamiis ah si ay xil isaga saaraan xaaladda gobolka Rakhine, sida dadka ku dhaqan halkaasi aysan u soo gelinin naftooda qatar iyagoo ka gudbaya xeebaha.
qodobadaasi warka ugu door karoona waxaad ka dhigaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijyo qayb ka mid ah barnaamijyo taxane ah oo wariyaha v o da ee beledweyne uu ku eegayo xaaladda bartamaha soomaaliya, shirarka ka socda cadaado iyo beledweyne. Qaybtan ugu dambeysa waxay ku saabsan tahay xaaladda guriceel. Waa kan Xuseen Xasan dhaqane oo inoo soo jeediya.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii afraad una dambeysay taxanaheenii toddobaadkan. horraantii sanadka 2015 waxaa guraceel ka dhacay dagaallo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakicin dad rayid ah. xilliga ay dagaalladu dhacayeen, kuleel daran ayaa waxa uu ka jiray deegaanka, dadkii ka barakacayna waxay dhibaato kula kulmeen deegaanadii ay miciinsadeen, sida ay v o a u sheegtay haweenay ka mid ah dadka reer guraceel.
waxa weeye magacayga oo saddexan waxaa la yidhaahdaa Shaaci Cali Xasan. hase ahaatee waxaan nahay dadkii barakacyaalka ahay oo ka qaxay magaalada Gurceel. waxaan u qaxnay fooley. markaan u qaxnay adugu waxaan nahay dad 1000 qofood camal ah. waxa weeye macaawinadu waxay ahayd markii ugu horreysay first one biyihiiba noogu horreeyey, ayagana kaafi noo ahay. hase ahaatee waxa ku xigay dadkii lacagta la siiyey iyo aduu briiskii la siiyey ku xigeen, haddana bicihii iyo waxaa noogu xigay, wixii kaloo ilaahay na siiyey bicihii baa noogu xigay. wax kaafiyey waxaa laga arkaa dadkii oo gaaray briiskii baa gaaray, laakiin waxyaalihii kale ma kala gaarin. oy sababtu tahay dadku tiradii oo ka batay 4 barjo u kala baxay. hadda wax kaafiyana ma ahayn, wax yar ay ahayn dadku wax yar xoogaa adigu unsoo nuxunaa la siiyey ee ma kala gaarin dadka.
in dadkii guraceel ka barakacay ay guryahooda dib ugu soo laabtaan ayaan weydiiyey kaalinta ay dowladdu ku lahayd iyo maamulka xilligan ka taliya. xuseen salaad, gudoomiyaha guraceel ee maamulka ahlusunna waljamaaca oo xilligan ka arrimiya guraceel.
marka hore kaalinta dowladdu wax kaalin oo hadda soo celinta ay ku lahayd ma jirin, maxaa yeelay dagaalka meesha ka dhacaaba wuxuu ku saabsanaa maamulka ahlusunna waljamaaca iyo dowladda ayuu dhex marayey. kabacdi markii dowladdu ka tagtayna, dadkii shacabka ahaa dib soo celinteeda waxaa aada uga qayb qaatay hay-ada maxalliya iyo kuwa maaragtay international intaba, iyo maamulka ahlusunna waljamaaca oo kaalinta oo maamulku uu sameynayay gaadiid iyo gurmad badan uu u sameynayay sidii dadka dib loogu soo celin lahaa. hay-adaha laftooda, kuwa degmada joogay naftoodu, sida shirkadaha isgaarsiinta oo Hormuud ay ka mid tahay oo biyo shubaal u samaysay dadweynaha intay qaxa ku maqnaayeen, iyo hay-ado runtii gargaar degdeg ah intii qaxa ay ku maqnaayeen qayb la soo gaartay, sida NRC oo kaleeto, iyo markii la soo celiyey hay-ada iyaguna isla markaas u soo jawaabay, sida ICRC iyo hay-adda WFP wakiilkeeda la yidhaahdo Baraado.
haddaba saameyn nuuce ah buu ku yeeshay dagaalka dadka reer Gurceel. Xase Kaafi Cali Xoor waa aqooyahan reer Galgaduud, waxa uu joogaa Gurceel.
xaaladdaas bini aadanimo kolley dagaalka dhacay kadib walow dagaalka oo xilliga dagaalka ay ahayd arrin waqti aada u dhib badan, laakiin haddeertan waxay u muuqataa inay xaaladdu deggan tahay deegaanadii ay dadkii soo kabanayaan, in xaaladihii roob uu ka da'ay deegaanka. walow xilligaas ay ahayd Maarso oo saameynta uu ku yeeshay dadka barakacaas iyo dagaalada bisha agteed socday ay ahayd dhanka dhaqaalahana aad u saameyn ugu yeeshay. dhanka bahalka muxuu ahay dadka xataa maskixiyan iyo bahalka muxuu ahay iyo jismiyanba xataa ugu yeeshay. oo xilligaas waxay ahayd xilli habeenkii aad u qabow badan tahay, maalintana ay kulushahay, waa laga soo baxay xilli roobkii la galay, isbeddel uu dhacay. laakiin saameynta ee dhanka bini aadanimada dadku hay-adaha waxyaabo way ka heleen xilligaas, hay-ada badan baa caawiyey oo bahalka muxuu ahay kuwa waxay bixiyeen alaabta emergency-ga degdega oo bahalka muxuu ahay teendhooyinka iyo maacuunta iyo bustayaasha iyo walow ay la soo daaheen, way la daaheen. inkastoo brosesska hay-adu uu iska yahay broses dheer oo wax qaata, oo xilliga waxkeenadu ay iska daahayso maadaama ay sameynayaan assessmentiyo iyo survey iyo waxyaabo dabagala iyo dadka meesha ku nool barakacay waxaas inay sameynayaan. laakiin dagaalkaas aad ayuu dagaalkan magaalada u saameeyey. dagaal rasmi magaalada wuxuu ahay aad uga dhex dhacay oo meel jiho walba ka dhacay ahay. walow aysan hay-ado badan aysan jawaab ka bixin, laakiin hay-ado qaasa ka bixiyey nabadgelyada waxa weeye mid gargaarta ugu fiican ayada weey maxay la qof walba gurigiisa wuxuu ku cunjiraa oo banaanka u baxto oo jibaar ay wax u baxayaan
ma jiraan wali dad guriyahooda uga maqan cabsii iyo in laga aargoosto waa kan markale Xuseen Salaad gudoomiyaha Gurceel
waxa la dhigi karaa boqolkiiba boqol dadku uu ku soo laabtay hal qof oo aan ognahay inuu banaanka uga maqan yahay qof asagu markii horena ka maqnaa maahane aan ognahay ma jiro oo awal degana ganacsiguna wuxuu u socdaa si aad iyo aad u wanaagsan amniguna boqolkiiba boqol uu sugan yahay
guud ahaan waxaa intaa ku idil taxanaheenni toddobaadkan ayaan uga hadlaynay shirka maamul samaynta gobollada dhexe shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolka Hiiraan iyo qaybtii u dambeysay ee xaaladda bini'aadamnimo Gurceel kadib dagaaladii ka dhacay bilowgii sanadkan.
Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa barnaamijkaasi taxanaha ah ku eegaya xaaladda guud ahaan gobolada bartamaha Soomaaliya gaar ahaan degmada Gurceel. Haatan dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan doodii gabnadi Axmed Xasan Culad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa walaaca ay qaramada midoobay ka muujinayso qaxootiga ka imaanaya dalka Yemen inay suurtagal noqon karto inay ku jiraan rag xagjiriin ah oo dhibaato ka geysta waddanka Soomaaliya hadaba hadalkaasi ka soo yeeray qaramada midoobay xilligan ima yahay mid suurtagal ah xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Cornel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamada xoga dalka Soomaaliyeed iyo Aqil Muumin Cabdiraxmaan oo ka mid ah uqaasha Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Cornel Cabdiraxmaan Xasan Cali
bismillaahir rahmaanir rahiim waa suurtagal in ay yimaadaan dadka xaq shirka ah oo fog ama haatanba dagaalka waddanka burburiyay ee Yemen haddii suurtagal la waxay ku tahay anagu waa burburnay adduunka mashriib iyo magrib baynu ka wada dhacnay Yemen hadda burburkii oo kale baa meeshii aanu anagu tubti aanu marreeyay hadda mad marka awl wadanka Soomaaliya dad badan oo halka aaday waa jiraan oo magacaasada xaq jirka lagu sheego marka inay soo laabtaan kuwa yagi Soomaalida ah iyo kuwa kale ajaanib adduunka daafis ka kala yimid waa wax suurtagal ah weey adeer
marka waxa leedahay dowlad xakamaynaysa ma jirto
dowlad xakamayn karta xagga Yemen ee burburay oo haatana meesha ay iimaanayaan waa maamul goboleed waxaana noo muuqatay in adduunka iyo dowlada Soomaaliya labaduba hadda ay indhaha ka qarsadeen xaaladda Yemen oo dadka qaxootiga oo ku soo faafaya oo iimaanaya
sidii loo kontrol leh
marka dowladda waxay kontrol ka dhaa boosaaso iyo wixii aagaag aageeda laakiin ma kontrol ka dhaa xeebta dheer ee Soomaaliya
haye aqal moomin
بسم الله انا والله ما قبا وحن قبا ددك بوصاصه كسو دغاي اما بربره كسو دغاي اما ايربورت كان مقدشه كسو دغاي وادات نفتودا لا سو عرري markii horna Soomaaliya naftooda kal qarray haddana naftooda la soo qarray tii ay markii hor Soomaaliya u qarreen mid ka daran ayay hadda ka soo qarreen marka ninka oo muxuu ahaay ama ku soo dhax dhuuntay leeyo muxuu ahaay xaq jirka ah asiga meeshii uu ka dagaalami lahay dagaal aan uga socdaba marka dagaalkaas uu ka qayb galay wuxuu ka soo doonaa Soomaaliya
marka waxa la suurgal ma aha inay bisu aadaan halkaan
ma soo aadaan soo doonaa dagaalku meeshii uu ka socdaa meeshii uu ka dagaal galayaan inta soo doonaa inta dadkii masaakiinta ay dhibanaaso oo biyo ka go'an kortadii ka go'an oo saadkii ka go'an u soo gudan qaarna badahay ku jiraan wax u tanaya in loo gurmado laga soo daayo
waa laga hadlayaa berbera dad ka yimid iyo boosaaso dad ka yimid oo iyo dadka xabar laga soo dejiyay waa saddex barood oo Soomaaliya waddankeedii ah laakiin xeebta dheer ee Afrika oo Soomaalidu leedahay waa kaas ka iman kara
ku sameeyay
ali yani halkaas dib uma fiirin walaalkay midan labaysa waxa weeye hadda waxa sahlayba dawladda federaalka iyo UN ka qaramada midoobay qudhooda ba hadda anaga aan loo muuqan dadaal ay u muujinayaan qaxootiga iyo marka soo laabanaya ama Soomaalida han noqdeen ama kuwa ajaanibta oo Yemantu ay ugu badan tahay noqdeen marka waxaan anigu aaminsanahay cid control ka dhaa ma jirdo walaa qaramada midoobayna waa boqolkiiba boqol
marka inay qaxootiyihiin inay xaqdiyihiin
lama garan karo yaa kala saari kara nimanka dadka hadda yimid safiirkii yaman baa shalay wuxuu joogay boosaaso dadka uu tago yamaniyiinta ma kuwa xamalka guurayba ma kuwa yaman iyo ticis iyo maka iyo sancadda garaaba waxa weeye meesha waa boqolkiiba boqol inay halis waxa lay khayr wax kuma yeere sharu toogahay waxaan aaminsanahay boqolkiiba kontan ama afartan dadka imaanaya waa dadka halista waddanka yamanna ka sameeyey awal horey soomaaliya uga sameeyey saasaan ugu aaminsanahay
haye marka waa maqlaysaa kornelku wuxuu leeyahay wax walba waa laga fili karaa waddan burbura waaye dad badan maaragtay oo dhibaato laga fili karaa ka imaan karo
waa runtii laakiin aniga dadka soomaaliyeedan ka hadla maahana dad yemeniyiina ka hadli maayo barkee yemeniyiin anugu aqoon uma lihi yemen nama tegin
hal laakiin waa yemeniyiin ka mid waa dadka imaanaya
dadka soomaaliyeedan ka hadla
dagaalada ka yimid ka socda yemen ay ka soo wada carar wayaan
qofka
kulli dadku waa isku wada mid
qofka qaxootiga doonta ku yimiday ama markabka ku yimiday ama berbera ka soo degay ama boosaaso ka soo degay ka diyaarada ku yimiday muqdisho ka soo degay jakan ay soo mareen jakke kaasaan lagu kala ogaa karaa wixii qofku wax watay qofkan wax wadaan
marka laakiin soomaali kaliya soo maaha maaha waxay maanay
ajnabiga waa yemeniya la sheegaa laakiin qofkii kontrolkaas soo maray muxuu wax ku qarxi karaa muxuu wax ku argagixi karaa ma qabo ninka argagixisaahu inuusan meelaha soo maray oo meelo kale ama uu ka dagaal geli karo oo suuriya ku furan tahay oo meesha la sidii ku furan tahay meelo kale ka dii kara waa ay muuqanaysaa laakiin berbera iyo boosaaso iyo muqdisho ay ka soo degayaan ma aaminsan aniga
sababta u aaminsanay
waxaan u aaminsanahay jakinay leedahay dadka lagu baaro
oo dadka ma hubaysano dad hubaysan ma
qofka muxuu wax ku argagixi karaa
caaqilka fiiri caaqilka anu waxbaan kaga duwan jekinka hadda uu sheegayo yemanna dee waa burburtay hadda waa burburtay jekin male oo dekedaheedu male oo aeroboradeedu male soomaaliyana dee shan ilaa tasar koor baa jekin uu ka dhammaaday dadka
haddaaaaaa
waa dadkii halakan ka tegay oo xagga tegay iyo kuwii xagga awal ka abuurnaa oo halakan inay imaan karaan wixiina international wey anigu marka waxaan aaminsanahay halista boqolkiiba boqol waa noo imaan karnaa waa halis nagu wajahan awoodu ma laha puntland awoodu ma laha maamulka waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaan isleeyahay awoodu ma laha dowladda hadda soomaaliya qaramada midoobay hadday run sheegayso hawsha ha nala soo farageliso oo ha noo timaado oo xaaladda ha nala baadho
oo walaacada
waxaan arkaa aniga walaaca iyo dadka imaanaya waxaaba iga daran walaaca aamuska ah oo noo muuqdo oo aan isyeelyeel karaahayn oo adduunkiina dowladda qudheeduna haatan annagu kama aragna qaylo
oo
dhinacaasa marka labadaa dhalilood buu arkaa marka walow hadda dadkaas ay u yimaadeen dad soomaaliyeedihiin halistuna waa dhinac socotaa halistuna waa dhinac socotaa anigu sidaasaan caaqilka kaga duwanahay
marka waxaad leedahay waxlama dhayeelsan
karalama dhayeelsan karo lama dhayeelsan karo
haye caaqil
wallaahi wax walba horta macquul waa noqon karaan laakiin waxaan kuu sheegaa dadkii aan fiirsanahay oo telefishinka ka fiirsana diifta saareed iyo dhibaatada saareed dadkaas argagixisa kuma jirto mana soo dhex geli karaan dabcan laga yaabay hadday iyagu hanti layihiinay xeeba duuro cudlo ay ka degaan waa suurtagal laakiin dadka saddexdan rugood ka soo degay dadka soo dhaweynay dadkay la socdeen doontay wateen dadku waa dad inta afar sideed iyo afarta saacadood doon soo saaraan waa dad diyaaradu keentay ma qabo dadkaasu ma laha mana soo geli karaan laakiin xeebaha dheedheer
laakiin mid ogow caaqil dadku calaamad gooniho ka muuqata male waa wada qaxooti magaca qaxootiyaa la wataa dagaalaa laga soo wada cararay waa soomaaliya lasoo wada gelayaa yemeniyiin soomaali intu way isugu jiraan
aniga waxaan qaymayn ku sameeyey dadka soomaalida ahaan qaymayn ku sameeyey oo eheladoodii qaar ka mida aan is aragnay dadka soomaalida
inta badan qaxootiga kuu u badnaaya
oo qaxootiyay ahaayeen dadka soomaalida ma ku soo dhuumanayso qof soomaaliya argagixisaa kuma jiro dadka qaxootiga oo saddexdaa meelood ka soo degay
marka dadka yemeniyiintaana
ma xaqiijin kara taas aniga
marka waxaad leedahay maadaama aada xaqiijin karin qaramada midoob waxay sheegaysaa dadka ka farxinaya dagaalada ee soomaaliya gelayan
qaramada midooba
anugu waxaan aaminsanahay anugu soomaali ka hadlay soomaali ka hadlamay waxaan ka hadlayaa caalamka dadkii yeman jooga ka dagaalamayay baan ka hadlaya way imaan karaan waxaa alqaacidada ama nimanka hadda shidada wado daacishka ama balaayada meesha yeman ololaha dad soomaali ah oo haatan dhib laga tirsanay dadka soomaali ka tirsanay haddeer baalanka waa jiraan yemanna waaba jireen marka kuwa anugu ka hadlamayo waa international qaramada midoob adduunka ka dhexaysa dad adduunka ah oo wada jahaadoona way imaan karaan boqolkiiba
boqol
qaramada midoobe ummaddaas soo qaxtay
gacan ma siin ma garab gelin kuwii horeo dalka gudihiisa qaxooti ku hay ma garab gelin qaramada midoobay ayadaa shaqo abuur ku jirta marka ayadaa shaqo ka abuurnaysa maahane dadkaanu dad dhibaataysan
waa tahay aad oo mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Corneel Cabdiraxmaan Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo caaqil moomin cabdiraxmaan video oo ka mid ah caaqilada muqdisho dhegeystayaal inta hayno joogto xubintii dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
albumasi ahmed xasan colaad haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydi iyo ibraahin xasan danturay
kusoo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydiiyey waxaana marti ugu ah dr cabdulaziz axmed sheekh ibraahim dr cirro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn iyo xanuunta caafimaadka ee medical diagnostic center ee magaalada beledweyne waxaana qaybtan ku eegaynaa maanta cagaarshowga caabuqa ku dhaca kaadi mareenka iyo waxa keena xanuunka cuncunka waxaana dhakhtarka uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydinayaan dhegeystayaasheena qaarkood
magacaygu waa deeqa maxamuudin maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne khaasatan xaafada holwadaag waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo su'aal ah cagaarshowga ku dhaca beerka muxuu saameyn qofka uu ku yeelan karaa maxaana sababa cudurkaas
cudurka cagaarshowga ah wuxuu ku dhaca beerka waxyaabaha keena waxa waaye virus ayaa keena oo beerka ku dhaco kala duwan asaga kale ah a b c d ilaa f uu kale leeyahay marka waxa uu badan ku uu badan muxuu ahaa yacni khatarta lehna waxaa waaye b e c ga waaye yacni siyaabaha lagu kala qaadana waxaa ka mid ah in qofka dhiig qofka muxuu ahaa qabo cagaarshow marka hore dhiiggiisa qofkii kale aan qabin lagu shubo yacni transmission ama transfusion lagu sameeyo qofka dhiig lagu shubo waxaa kaloo lagu kala qaadi karaa cirbad qofkaan lagu duro in adli lagugu duro viruska waxaa kaloo kala qaadi karaa galmada oo kale isku taga ayaa lagu kala qaadi karaa marka hooyadana way u gudbin kartaa cunuga caloosha ku jira si direct ah marka waxyaabaha oo marka qofka isbedelka uu ku sameynaya yani beerka waaye beerkuu ku dhaca beerkuu na dilayaa yacni qofka marka astaamaha muxuu ahaa ee lagu garan karo waxaa ka mid ah inuu indhahay cagaartaan ama muxuu ahaa jirkii laga dareemo jaallo ama cagaar laga dareemo hepatitiska beerka hadduu muxuu ahaa yareeyo oo muxuu aha beerka hadduu galo oo muxuu ahaa uu burburiyo dheefshiidkii qofka yaraanaya metabolismkii ama maxay ahayd qashin saartkii jirka ayaa yaraanaya marka qofka qandho iyo waxaasna way qabanaysaa muxuu ahaa raashiinkii waxaasna uu ka yaraanaa labi waxaas badan waa lagu arkayaa indhaha iyo muxuu ahaad iyo jirkiisana waa isbedelayaan oo kalar kale ama cagaar ama jaalaha noqdo ayuu noqonayaa maya daawashada ma lagu kala qaado marna qofka dhiiggiisa iyo dhiiggaada inay istaabtaan ama galmada intaas waa lagu kala qaadaa
bismillaah anigoo magacaygu yahay ramle cismaan daahir waxaana joogaa magaalada beledweyne maxaa keena infectionka dumarka ku dhaca kaadi mareenka maxaana sababi kara
xagga infectionada haweenka kaadi mareenka ku dhaco way kala duwan yihiin marka waxa sababadana waxaa waaye horta in maxay ahayd ureterka ama kaadi mareenkooda iyo muxuu ahaa kan ragga ay kala duwan yihiin anatomical ahaan ama muxuu ahaa si jismiyan ama dhismiyan yaan jirka inuu ku kala duwan yahay ayaga ay kooda u dhow yahay banaanka u dhow yahay saas daraaddeedna bakteriya si dhaqsa ay ku geli karto muxuu ahaa xagga waxaa keeni karo kale haddii oo kaadi haysto kale oo ka jiro cystitis waxyaabaha la yirahdo kale cudurada ku dhaca kaadi muxuu ahaa kaadi haysto ku dhaco kiliyaha ku dhaco waxyaabaha noocaasna way sababi karaan oo muxuu ahaa way u fududayn karaan inuu qofka haweenka marka taas ayaan muxuu ahaa isleeyahay way ugu duwan yihiin ragga oo ayaga muxuu ahaa ayaa u badan muxuu ahaa haddana cudurada kale lakala qaado si galmada lagu kala qaado o kale yacni syphiliska oo kale waxyaabaha noocaas oo kale ayagana way saameynayaan muxuu ahaa infectiono ama muxuu ahaa nabro ayay kasoo bixinayaan xubnaha taranka ee muxuu ahaa haweenka
ridwaan cabdi maxamed cali waxaan joogaa magaalada beledweyne khaasatan holwadaag dhakhtarka waxaa weydiinaya korcucun wax keena
horta korcucunka yacni aad buu kala duwan yahay yacni qofba xaalad yacni oo muxuu ahaa gooni ah waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah allergicada ama xasaasiyadda muxuu ahaa qofka ama dhaxalaha kusoo gasho ama qaab kale ama waxyaabaha ku ahaada allergic oo isticmaalo sidaas daraaddeed korcunaha ku yimaado cudurro kale oo jirka gudaha ku dhaca jiro oo maxuu aha ee kamid tahay cholecystitis oo kale hadii ma ahayd marka ay ku xiranto bile-ki maxuu aha imaanay daaf mareenka lagu soo daraya beerka imaanay hadduu xiran yahay ama dhagxaan waxaas xireen yacni ayda nafteeda koroon waa keeni kartaa cudurro kale oo kala duwan fungalka keeni kara koroon yacni herbiska oo kale oo muxuu aha cudurada muxuu aha dhehe xubnaha taranka ku dhaco kale marka koroonka saas muxuu aha u kala duwan yahay koroonka lama kala qaado haddii muxuu ahayd aysan ahayn waxyaabaha sida candhada waxa soomaali tiraan oo ayda nafteeda waa cuncunaysaa cuncun way leedahay laakiin muxuu aha wax koroonkan kale ee xasaasiyadda ah lama kala qaado
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti igu ahaa doctor cabdulcaziis axmed sheekh ibraahim doctor cirro oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn iyo xarunta caafimaadka ee medical diagnostic center ee magaalada beledweyne intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiinba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii hadda halka kaga gudubno aan ku yara nasanno mid ka mid ah kaalimihii sugaanta
tahay codkaasi nimcadareen dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa waa anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed colaad xasan iyo dhammaan bahda v o a oo idinla intaynu mar kale caawo ismaqli doono inta ka horeysa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.